Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
Måske hører du til dem, som husker og stadig bruger citater som Der Balles rundt und ein Spiel dauert 90 Minuten. Eller måske Gary Linekers berømte citat: Fodbold er et simpelt spil, hvor 22 spillere løber rundt og sparker til en bold i 90 minutter. En enkelt dommer laver et hav af fejl, og tyskerne vinder altid til sidst. Men hvis du har fulgt med Genau de senere måneder, så vil du også have lagt mærke til, at vi her på redaktionen har været lidt mere pessimistisk, når det kom til det tyske landshold, fordi det nærmere virkede til at være, at tyskerne skuffede til sidst, i hvert fald når det kom til slutrunder. Nu har vi så fået en bog, som sætter hele den her store landsholdshistorie i en større fodboldhistorisk sammenhæng. Og i den forbindelse kan jeg sige velkommen til dig, Michael Busch.
Tak skal du have.
Jamen, det er mig, der takker, fordi du er jo, Michael, du er manden bag bogen, og til sidst vinder Tyskland, som er en bog om det tyske fodboldlandshold, og som du også, som der også står, fra miraklet i Bern til katastrofen i Katar. Allerede der er jeg jo begejstret. Vi går fra mirakler til katastrofer. Det er sådan noget, jeg rigtig godt kan lide. Du skriver jo i den her bog i foråret, skriver du, at din grundantagelse for denne bog er, at hvis du skal sige det kort, at slutrunderne og deres koryfæer er en slags målestok for livet i Tyskland. Ja. Og det er jo der sådan en historikertype, som jeg bliver vældig interesseret, fordi du jo lige præcis også ikke kun gør det her til en ren fodboldfaglig bog, der så handler om resultater og hvem scorede på langskud og hvem ramte overliggeren og hvem fik gult kort, men jo også siger, at der er faktisk en større fortælling om Tyskland som helhed.
Jo, det er rigtigt. Jo, man kan måske kalde det sådan et stykke mentalitetshistorie. Altså den periode, jeg beskriver, hvor jeg starter i 54.
Ja, som vi kommer til lige om lidt, ja, præcis.
Og frem til i dag, det er jo en kolossal udvikling, Tyskland og tyskerne gennemgår. Altså hvis vi nu tager manden bag miraklet, Sepp Herberger, så var han jo nok en dygtig træner, men han var jo faktisk også en nazist. Han var medlem af partiet og fik en dom som medløber og betalte også en bøde. Men denne nazistiske tænkning, der er i hvert fald nogle reminiscenser af den. For eksempel skriver han i sin dagbog, at Helmut Schön, som senere kom til at afløse ham, og som han var træner for landsholdet, han var simpelthen for blød. Han havde ikke den nødvendige hårdhed, og så blev han simpelthen sat af landsholdet. Men hvis vi så går nogle årtier frem, altså det jeg kalder den gyldne generation, så er det jo et fuldstændig andet Tyskland og en helt anden type spillere. Altså hvis du tager Paul Breitner, som jeg var så imponeret af, han var jo sådan en rebel type, og respekterer
ikke kun i forhold til at nægte at gå til frisør, tydeligvis, hvis man kan huske Paul Breitners frisyrer, nej.
Det er rigtigt. Han var jo sådan en anti-autoritær type. Det ved jeg ikke, om jeg vidste noget om som 11-årig, men det var jo groft sagt 68-generationen, som så overtog rollen der, ikke? De tænkte jo helt anderledes. Og hvis vi så går endnu længere frem, hvis vi tager sådan en type som Rudi Völler, ikke? Han er jo så nogenlunde på min egen alder, ikke? Men han er jo sådan stillet sig til rådighed for tysk fodbold livet igennem og gør det den dag i dag. Og så ender det i Katar, altså med katastrofen der, hvor det tyske landshold lige pludselig kæmper mod FIFA, ikke? Altså den her magtfuldkommende organisation, og gør det mere hårdnakket end nogen anden, og det er måske blandt andet derfor, det gik så skidt, ikke? Men altså, det var det der med mentalitetshistorien. Der er en kolossal udvikling gennem de her årtier.
Ja, man kan sige, som du siger jo, der er jo en forskel mellem, at det, du beskriver indledningsvis, er jo, at det har vel været den eneste gang i nyere fodboldhistorie, at det faktisk var en fordel at være baneløber i stedet for medløber, hvis man tidligere havde været medlem af nazistpartiet i hvert fald. Og så er vi lige pludselig i en situation, hvor et land, der er så synonym med fodboldhistorien, lige pludselig ligger i direkte kambolage med FIFA. Du skriver jo også, fordi du er jo inde på det her med ja, det allerførste program, jeg havde som vært i det her program, kaldt Katastrofen, nemlig Tysklands skandaløse præsentation ved det seneste fodbold-VM. Ja. Der skriver du jo blandt andet, at dette er den alvorligste krise i det tyske fodboldlandsholds historie. Ja. Et mandskab uden retning, uden selvtillid, uden træner. Ja. DFB-præsident Bernd Neuendorf udtaler efter fyring af Flick, at der er brug for optimisme og nytænkning. Ja. Men hvor skal den komme fra? Ja. Dette er stunde 0. Apropos, det der er vi tilbage til, apropos brugen af historiske begreber, bare en fodboldmæssig term. Men Michael, nu er der også kommet en ny landstræner til siden, ikke? Vi har fået Julian Nagelsmann, vi har talt om ham et par gange i det her program, både da han blev fyret i Bayern München i sin tid, også da han kom til landsholdet, og for nyligt igen, hvor der jo var de her rygter om, hvorvidt han nærmest ret sensationelt kunne komme tilbage til Bayern München et år efter at blive fyret, men jo har besluttet sig for at forlænge sin kontrakt som landstræner. Og i den forbindelse diskuterede vi det her program, hvorvidt det var et lidt stort sats af fodboldforbundet, måske lige op til en slutrunde, at give en ny aftale til en træner. Ja. Og hvad gør man, hvis så fremt Tyskland skulle ryge ud i gruppespillet igen? Vi har også sidenhen fået at vide, i hvert fald fra tyske medier, at der åbenbart er lavet en klausul i den her kontrakt, at hvis Tyskland skulle ryge ud i gruppespillet, så bliver Nagelsmann arbejdsløs, så må han ligesom hoppe på sit skateboard og tage ned til arbejdsformidling og se, hvad han ellers skal lave. Men lad os prøve at høre, hvad ham, du nævnte lige før, Rudi Völler, som jo nu er sportsdirektør i det tyske fodboldforbund, sagde i forbindelse med Nagelsmann.
Ja. Ich habe ja natürlich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gerne gehabt hätte, dass wir weiterhin mit Julian Nagelsmann arbeiten, weil er einfach ein unglaublich guter Trainer ist, der mit seiner Art, mit seiner Leidenschaft, mit seiner, ja, ist ein Taktikfuchs, mit seiner Art und Weise, Spieler zu begeistern. Das hat man ja bei den letzten beiden Länderspielen gesehen. Aber selbst in der Phase davor, als es nicht so gut lief, hat er gezeigt, was in ihm steckt. Und ich freue mich wirklich riesig, dass wir es geschafft haben, mit ihm zu verlängern, dass wir nach einer hoffentlich, da bin ich auch von überzeugt, eine gute Europameisterschaft spielen und danach logischerweise auch eine gute Weltmeisterschaft.
Ja, det er jo store ord, ikke, fra sportsdirektøren, ikke? At de er glade for, at de kunne forlænge kontrakten med Nagelsmann her lige op til slutrundens start. Han beskriver ham med et af mine tyske indlyngsudtryk, som er en taktikfuchs, altså en, der er rigtig god til det taktiske setup. Han er flittig, og han kan godt klare modvind, fordi en del af Julian Nagelsmann indtil videre korte historie har også været, der var semi-store forventninger, da han kom, så skuffede man fælt. Blandt andet, da man blev udspillet af Østrig i Wien. Ikke? Ja. Det plejer ellers at være omvendt, tyskerne, der får tilslutning af Østrig, det var lige omvendt dengang, i hvert fald i en historisk kontekst. Og så fik vi lige pludselig to brandgode kampe mod Holland og mod Frankrig, hvorefter Tyskland sidst jeg tjekkede, faktisk ifølge bookmakeren nu, er faktisk nummer 3 i forhold til odds, i forhold til at vinde EM efter Frankrig og England. Ja. Så hvad hvis jeg nu på lidt provokerende spørger dig, inden vi dykker ned i den historiske gennemgang lige om lidt. Hvad hvis den der bog er totalt ramt ved siden af om 2 måneder, fordi Tyskland har vundet EM og vundet alle kampe 4-0? Hvad gør du så?
Nu står der faktisk i bogens allersidste sætning, måske vinder Tyskland alligevel. Men jeg må lige sige, bogen, min deadline, den var før den nyeste udvikling. Så den der østrigsk kamp, det var sådan mit sidste indtryk der, ikke?
Vil du have skrevet den anderledes, hvis du havde fået et halvt år mere?
Og så altså, jeg havde vel nok nævnt de her nye tendenser, ikke? Og genopfindelsen af Toni Kroos, lyder jo som en genial idé, ikke? Altså, han kan da bestemt bidrage med noget. Så jeg er faktisk ikke så pessimistisk, som man skulle tro, altså på baggrund af det der med stunde 0. Men det så meget slemt ud der i slutningen af sidste år, og så var det jo Rudi Völler trådte til som interimstræner, som de kalder det, og så var holdet jo som forvandlet, ikke? Der slog de jo også Frankrig. Og der var jeg da tilbøjelig til at mene, lad da bare Rudi Völler fortsætte. Han har jo før udrettet mirakler, ikke? Men jeg tror nu, det er meget godt, at Julian Nagelsmann nu har noget ro og noget tid til at arbejde med holdet.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Okay, Michael. Så lad os tage et tidshop tilbage i tiden. Og faktisk lidt ligesom du jo også gør i bogen, hvor vi jo har den her kronologiske opbygning. Tag et kig på nogle af de store øjeblikke. Det er jo klart, at vi i et program på en time ikke kan nå det hele. Det skal man købe din bog for, hvis man gerne vil have alle detaljerne. Men det logiske sted at starte er jo, som du også er inde på, det er jo nok 1954. Ikke? Det er måske der, man kan sige, at grundstenen til det tyske fodboldlandshold succes bliver lagt. Ikke? Det er Sepp Herberger, der er landstræner, da Vesttyskland vinder VM-finalen 4. juli 1954 over Ungarn, og det er også Herberger, der udtaler de berømte ord. Der balles rundt und ein Spiel dauert 90 minutter. Det var før VAR. Det kunne han ikke vide, at det kampen faktisk kunne tage meget længere end 90 minutter. Men det, han er lovlig undskyldt. Hvorfor er Sepp Herberger sådan en stor succes?
Ja, altså han var jo sådan set træner allerede før krigen. Ikke? Der var han rejstræner, som det hed. Ikke? Så samlet set han jo været træner i meget lang tid, måske i virkeligheden længst tid, hvis man tæller det hele sammen. Men det der mirakel i Bern, det var faktisk noget, han planlagde. Forstået på den måde, at han...
Altså, det var aftalt spil?
Nej, han havde faktisk... Tyskland mødte jo Ungarn to gange, og tabte jo kæmpestort i første omgang, 8-3 i den indledende runde, men der havde han faktisk sparet 5 stamspillere, og det havde han orienteret det tyske fodboldforbund om. Han vidste godt, at det skal vi ikke spille krudt på, og så havde han jo skabt en fysisk grundform, altså det tyske hold var vel i bedre form end noget andet dengang, og så skal vi jo også nævne Adi Dasslers skrueknop.
Ja, dem har vi talt om et par gange.
Nå, det har vi, ja.
I det program, men fortæl os endelig historien igen.
Men altså, nu var det jo så heldigt, at det regnede den dag. Altså, Fritz Walter Wasser er der sikkert også blevet talt om. Og havde det ikke været for det, havde Tyskland måske ikke haft nogen større chance. Og så måske man måske også nævne den mulige doping. Altså, flere tyske spillere blev syge nogle måneder efter, og det viser sig, at de har brugt en fælles sprøjte. Hvad var der i den?
Nå, forældre, det vidste jeg ikke. Jeg vidste godt, der var nogen, der var syge, men jeg troede, de havde diarré. Men det var simpelthen doping eller noget?
Der er i hvert fald, og blandt andet Puskas har fremført den, lad os bare kalde det konspirationsteori, at der altså også er præstationsfremmende midler inde i billedet. Så er der vel også noget med held, ikke? Altså, held skal man jo aldrig underkende, men det var et mirakel, som du selv siger, det bliver en fundament for tysk fodbold. Altså, jeg ved ikke, om Tyskland var specielt fodboldgale før 54, men det blev de. Og lige siden har det tyske landshold jo været en meget, meget vigtig institution i Tyskland.
Ja, lad os da høre et lille retroklip apropos i forhold til, hvad det her betød. Man skal jo huske, som du også er inde på, det er jo en stadig meget ung nation, vi taler med efter en verdenskrig af Forbundsrepublikken. Ja. Så vi går lige tilbage til et klip, hvor man kan høre, hvordan de vesttyske verdensmester bliver modtaget i München, efter titlen er i hus. Vi har først et lille klip her, der blandt andet viser massive menneskemængder på gaderne.
Und dann im ersten Wagen sitzt der deutsche Spielführer Fritz Walter zusammen mit Sepp Herberger, dem Bundestrainer und dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Dr. Beko Bauwens. Ja, sogar die Schilder der Straßenbahn wurden erklettert. Und da am Eckhaus, wo ein Münchner Warenhaus ein neues Gebäude hinstellt, bis oben in den vierten Stock in schwindelnder Höhe, beinahe leichtsinnig, die Zuschauer, die hier herunterwinken und man kann nur hoffen, dass niemand das Gleichgewicht verliert und herunterpurzelt.
Herunterpurzelt, det er, man kan ikke høre det, fordi det er jo så afmålt beskrevet, men det er jo vilde scener. Vi hører om her, der er stor bekymring i forhold til vores kommentatorer, at der for det første er nogen, der har sat sig op i gadeskilte. Helt vildt, men det bliver jo vildere endnu, for at kunne se verdensmesterne, der kører rundt i bilerne. Jeg skal nok lige citere også fra den passage, du har i bogen. Men der er jo simpelthen også nogen i et varehus, der sidder helt op i fjerde etage.
Okay.
Og det er, som vi også hører, det er tæt på at være leichtsinnig. Altså, det er lige lovligt, sådan lidt lemfældigt at gøre det, og man skal håbe, at der ikke er nogen, der falder ned. Du skriver jo selv i bogen, at i Ølpaladset Løvenbrøg, hvortil spillerne fragtes i 11 åbne Mercedes-vogne, udnævnes Fritz Walter til landsholdets æresanfører, inden DFB-præsident Pekko Bauens holder en omdiskuteret tale, der kan give mindelser om en ikke så fjern fortid. Spillerne har ifølge fodboldpræsidenten vist, og det citat i forhold til, hvad han siger, hvad en sund tysker, der er tro mod sit land, er i stand til at præstere. Ja. Efter kort tid afbryder Bayerischer Rundfunk den direkte radiotransmission af talen af uvisse årsager. Ja. Har du en teori om, hvorfor den tale lige pludselig bliver afbrudt?
Altså, man kan jo godt sige, at jeg forsigtigt antyder, at den der sprogbrug, altså så er vi tilbage ved de der reminiscenser fra nazitiden, som vi også talte om der med Herbergers dagbog, ikke? Kunne det være sådan noget? Jeg ved det ikke, men det lød i hvert fald ikke som noget, man burde sige på det tidspunkt der.
Men er sandheden ikke også, fordi det er jeg tænkte nok, du vil gå den vej, men er sandheden ikke også, at det har noget at gøre med, at ting, når man læser det op i 2024, så kan man tænke, okay, sund tysker, hold nu op, Fødevarestyrelsen, vi behøver ikke at høre kostpyramiden en gang til, men at det, der ligger i en tysker, der er tro mod sit land, i 1954 måske bliver tolket på en lidt anden måde, end hvis jeg siger det i 2024, at der ligger sådan en lidt svulstig, vulgær patriotisme i det, som er totalt ukendt for vesttyskere så kort tid efter det tredje rige.
Du mener ikke, at de måske netop føler sig hensat til den måde, man talte på 10 år forinden, men det var så den vej, som jeg gik, som jeg egentlig tror, vi skal gå, men jeg ved det ikke. Det kan jo også godt være, at det bare var et teknisk uheld, ikke? Men landet var i hvert fald i undtagelsestilstand, ikke? Ja. Det var jo helt uhørt.
Ja, og når du taler om teknisk uheld, så taler du om, at transmission af ukendte årsager bliver afbrudt, ikke hvad der skete i Tyskland fra 33 til 45, har jeg en formodning om.
Jo.
Ja, det tænker jeg nok. Men prøv at høre, noget af det, der jo er interessant, det er også derfor, jeg bed mærke i den del, det er jo, at man jo relativt bredt i dag taler om, at VM-sejren i 64 jo også ændrer selvopfattelsen, man har internt i Tyskland, og også især vesttysk fodbold. Ja. Du skriver i bogen blandt andet, vi er sind, vi der være, som er det her er meget berømte udsagn. Nu er vi nået igen. Ja. Det er en sætning, der høres ofte. Den mentalitetshistoriske betydning af VM-sejren kan ikke overvurderes. Din nationalmannschaft bliver en institution i det moderne Tyskland og en grundkomponent i den nye tyskers identitet. Ja. Sådan har det været lige siden. Selv historikerne hævder i dag, at fodboldrepublikens egentlige grundlæggelse ikke fandt sted i 1949, men først den 4. juli 1954. Ja. Det, du kan høre lige nu, den jublen, det er Lykke Friis, der føler sig bekræftet i hele hans egen fortælling om tysk historie efter 1945, fordi den har vi også hørt mange gange i det her program.
Ja.
Men lad os lige runde til sidst i forhold til den her del, inden vi går videre til 60'erne og frem. Ja, ja. Det er vel også, altså noget af det, der også er vigtigt, er jo, at vi på det her tidspunkt også kommer ind i en periode i tysk fodboldhistorie, hvis vi bevæger os lidt væk fra landsholdet, hvor vi har en DFB-præsident i Hermann Neuberger, der går ind for, at man indfører en landsdækkende liga.
Ja.
Det vi jo kender som Bundesligaen i dag.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt?
Det er det, fordi, kort sagt, gik det skidt i 62 ved VM i Chile. Herberger synes nu ikke, det gik så galt, og han forstod slet ikke, hvorfor han skulle kritiseres.
Bare hvis man ikke som dig kan huske flydende, hvad er sådan en definition af, er det skidt, knap så skidt? Anden plads ude i gruppespillet,
jamen,
hvad var det?
De røg da først ret sent ud, altså var det i kvartfinalen, og det var da ikke så ringe endda, men alligevel ikke godt nok, fordi
okay, altså man kan sige, ude på et tidspunkt, hvor det nuværende landshold vil sige, hold nu kæft, så langt gad vi godt at være kommet, har vi aldrig prøvet før.
Men det var relativt skidt, og så var det, der var kræfter blandt andet Hermann Neuberger, som ville lave denne landsdækkende liga. Det havde man jo haft meget længe i andre fodboldnationer, Italien og England osv. Nu skulle det også ske i Tyskland, og så var det, man etablerede Bundesligaen i 1963, og før havde der jo været en lang række regionale ligaer, men nu havde man så en bedre rekrutteringsbase for landsholdet. Så på den måde kom det da til at gøre en forskel.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Okay, så vi er kommet ind i 60'erne nu. Vi har fået en bedre rekrutteringsbase. Nu burde det jo bare stryge derudad, fordi vi er blevet verdensmester i 54, og nu bliver det bare bedre og bedre.
Ja.
Vi kommer jo også ind i en tid med store vesttyske fodboldlegender, som mange danskere vil kunne huske den dag i dag. Ja. Paul Breitner, ikke, som er født i 1951, Uli Hoeneß. Ja, han spillede også fodbold engang, når han ikke sad i fængsel for alle mulige andet, men han var også en stor fodboldspiller, født i 1952. Franz Beckenbauer for nyligt jo afdøde der kejser. Du var inde på det tidligere. Landstræneren hedder jo nu Helmut Schön.
Ja.
Sepp Herberger er der ikke længere.
Mm.
Hvad betyder det for det tyske fodboldlandshold?
Det betyder meget. Altså, jeg kalder jo dette afsnit for den gyldne tid. Og det skal forstås helt bogstaveligt, fordi han skaffede jo virkelig... han skaffede kun et enkelt verdensmesterskab, men...
Ja, det er derfor, jeg skulle til at spørge dig, fordi jeg bemærker i overskriften, fordi man kunne jo godt tænke, okay, det her er en gylden ære i forhold til, der Tyskland vinder relativt meget, men det er jo ikke, kan man sige sådan, at Tyskland vandt exceptionelt meget sammenlignet med andre
perioder. Nå, det ved jeg sådan ikke. Altså, de nåede jo da finalen i 66, og de vandt tredjepladsen i 70, VM i 74, Europamesterskaberne skal vi jo heller ikke glemme. Så han leverede faktisk varen hver gang, undtagen så til sidst i 78. Måske skulle han være gået af noget før, ikke? Men det er jo en kendt syndrom.
Det kan være, han lavede en Joe Biden der, og lige blev hængende lidt for længe. Det kan man diskutere. Men
det var en gylden tid, ikke?
Ja.
Og det var en gylden generation, ikke? Og du har jo nævnt nogle af navnene, og det største navn er selvfølgelig Franz Beckenbauer, måske en af de mest kendte tyskere overhovedet, og ikke kun på grund af fodbold. Altså, han havde jo en helt særlig status som rollemodel og som sanger.
Skal vi lige høre lidt? Nu nævner du det selv.
Ja,
og som du siger, Beckenbauer, som jo både bliver musiker, han er også med i reklamer. Lad os lige høre ham.
Vi skal ikke tage en reklame med ham.
Jo, det skal vi. Det kan jo tro. Vi skal lige høre, hvordan det lyder, når han spiser lidt suppe fra Knorr.
Lige præcis, ja.
Das ist ein Bombenschuss von Franz Beckenbauer. Und das ist ein Bombentreffer von Knorr. Eintopfsuppen, kräftig, deftig, einfach prima.
Ja, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
Ja.
Ja, det er stærkt.
Ein Topfqualität.
Ja, jeg burde jo ikke tale hen over den her famøse reklame, men vi kan høre, at der er selvfølgelig en masse fodboldreferencer, ikke?
Ja,
at fuldtræffer fra kejseren, og så er der også en fuldtræffer fra Knorr.
Ja.
Det er lige før, man løber ud af studiet og går ind i supermarkedet, fordi det simpelthen er så ophidsende, det her. Hvad er det... Hvorfor står Beckenbauer er sådan en af dine store helte?
Ja.
I hvert fald på banen.
Ja, altså her han sidder jo der i sin hvide landsholdstrøje og spiser suppen, og er jo selve inkarnationen af svigermors drøm, ikke? Her er han stadigvæk korthåret, men han følger jo så moden og udvikler Beckenbauer. Han medvirker i den her halvdokumentariske film, der hedder Libero, og der ser han jo helt anderledes ud, han er jo sådan et idol og en ikon for Tyskland. Jeg kalder ham jo sådan lidt kort fortalt naturens muntre søn, ikke? Altså det er sådan lidt jeg opfatter ham.
Mm.
Og alt lykkes jo for ham på det her tidspunkt, ikke? Han har succes med alt. Og ja.
Lad os tage en anden nøgleøjeblik i den periode her, du skriver, som den gyldne tid, altså fra 1964 til 1978.
Ja.
Fordi Vesttyskland er i den periode jo også involveret i noget af det mest omdiskuterede, der er sket til en slutrunde overhovedet, og som vi stadig for den sags skyld diskuterer relativt ofte den dag i dag, nemlig finalen i 1966.
Ja.
Ikke? England vinder 4-2 efter forlænget spilletid.
Ja.
Og så har vi det her berømte mål til, ja, til 3-2 i overtiden. Ikke? Og i den dag i dag bliver der diskuteret, om bolden var over målstregen. Du skriver selv i bogen, at man også høster anerkendelse for den sportslige måde, som holdet takler dommerens meget tvivlsomme høstkendelse, altså målet, jo, til 3-2, jo. På. Målet accepteres nemlig uden de store protester. Dette mådehold gør mere for tyskernes anseelse i verden, end en VM-titel kunne gøre, skriver Frankfurter Allgemeine, ja, Zeitung.
Ja.
Tror du ikke, de sidder den dag i dag, dem der stadig er leve, og havde ønsket sig, at vi havde haft VAR dengang?
Helt sikkert. Bild Zeitung havde en overskrift, der hed "Vi tabte 2-2". Det var sådan en lidt anden vinkel, ikke? Gav vide, om VAR kunne have afgjort mysteriet, ikke? Fordi der er jo sådan computersimulationer, der viser både det ene og det andet, og det afhænger vel til syvende og sidst af øjnene, der ser det. Men de tog det på en meget sportslig måde, og det var måske en øjenåbner for omverdenen. Okay, de er et andet sted, end de var for 20 år siden, ikke? Fordi så længe siden var det jo heller ikke, at krigen fandt sted. Så det er på den baggrund, man nok skal forstå det der citat.
Ja. Hvis vi så går 8 år frem, 1974, du var jo selv inde på det også, det er den første slutrunde, du følger. Det er jo også en tid, hvis vi igen bevæger os i krydsfeltet mellem fodboldhistorien og så samfundshistorien i forhold til, hvad der sker i Vesttyskland, så er det jo en tid, der er præget af terror, særlig Rote Armee-fraktion, opgøret med fortiden, du sagde det selv, 68'er-generation. Vi kommer også til at tale om selvfølgelig lige om lidt det her meget berømte opgør mellem de to Tysklande, som vi jo også får, ikke, som jo er vitterligt den kolde krig på fodboldbanen på mange måder. Men du skriver blandt andet om 1974. 1974 er en tid, hvor selv det mindste tegn på national stolthed straks associeres med nazisme. Helt almindelige ord som folk, folkelig og hjemstavn har en odiøs klang. Det tyske ungdomsoprør, som de tyske landsholdsspillere i et vist omfang er påvirket af, gør grundigt op med den mørke fortid, herunder sproget. De færreste spillere synger med på nationalhymnen, men gumler i stedet på tyggummi med store mundbevægelser og et fjernt ansigtsudtryk.
Ja.
Hvorfor er det, vi ikke har italienske tilstande dengang? Altså, italienerne skråler jo med på deres nationalsang. Hvorfor er vi lige pludselig havnet et sted på fodboldbanen, hvor man ikke kan adskille de to ting og sige, men det her er jo, vi repræsenterer vores land?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
Tak, det er første gang, nogen siger det i programmet, tror jeg.
De er jo også forretningsmænd. Altså, det er sådan en anden historie måske, men der er jo den her, det her pokerspil om pengestriden, ikke? Men altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at man ikke jubler over VM på samme måde, som man gjorde i 54, og som man senere gjorde, da Tyskland vandt igen.
I 90, ja. Men det er jo vældig interessant, også sådan en som dig, der dykker ned i krydsfeltet. Hvordan kan det være? Fordi vi talte jo tidligere om, at det er måske klart nok, at når du i 54, at det er stadig, vi kun kommet 9 år væk fra det tredje rigs sambrug. Altså, Tyskland er jo et helt andet land i 1974.
Ja, det. Jeg kommer til at tænke på, så meget jublede de nu heller ikke i 1990. Jeg var selv på studieophold i Hannover, mens finalen blev spillet. Og det synes jeg faktisk ikke, de var så gode til at fejre. Det kan være, det var mig, der ikke opdagede det. Altså, det var jo på ingen måde, som vi senere har set det i 2006.
Den tager vi lige om lidt. Hvordan der var en dansker i Hannover, altså, der fik at vide af sine tyske venner, nu måtte han lige tage sig sammen.
men i hvert fald i 74 betød den der kamp mod DDR jo mere end finalen. Altså, det er sådan lidt det glemte VM, ikke?
Og igen, hvis man ikke er flydende i fodboldhistorie så er man lovlig undskyldt. Historien får jo et ekstra twist, som man siger på nydansk, ved at Vesttyskland jo faktisk taber til Østtyskland.
Ja, det er rigtigt.
Kan du huske, hvem der scorede? Det kan du selvfølgelig.
Det var Sparwasser.
Ja.
Og,
han sparede på vandet, men han scorede også sejrsmålet. Det var stærkt.
Og man troede jo længe, den ville ende 0-0, ligesom så mange andre kampe ved dette VM. Men han scorede sgu, og dermed besejrede David Goliat, og socialismen vandt over kapitalismen, og så videre, ikke? Så det var jo noget af en nedtur, og det tyske landshold var jo faktisk nærmest i opløsning. De havde den der strid om præmiens størrelse, og mange var parat til at rejse hjem, og Helmut Schön var jo dybt deprimeret, fordi han var jo selv republikflygtning fra DDR, og havde forskanset sig på sit værelse der i deres lejr i Malente i holstensk Schweiz, hvor de jo gang på gang har forberedt sig på slutrunder. Så det var en meget mørk stund efter nederlaget der, men så var det jo, at Franz Beckenbauer trådte i karakter og ligesom overtog trænerrollen nærmest, ikke? Altså, det var ham, der sådan hankede op i medspillere.
Han blev spillertræner.
Det gjorde han nærmest, og Schön, han meldte sig så ind igen senere, men det var Beckenbauers store øjeblik der, og man taler jo så om ånden fra Malente, der Geist von Malente.
Ja, den har man jo prøvet at få hidkaldt et par gange siden, når man har taget derhen og har taget om det. Men lad os slutte den her del af vores historiske gennemgang ved, at en ting er at have succes på banen, men vi begyndte jo også at få de her eksempler på, at fodboldspillerne skulle synge. Ikke? Fußball ist unser Leben, som det tyske landshold jo synger forud for slutrunden her i 74, hvor man for første gang indspiller en fælles slagsang.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, Michael, nu kommer vi jo så til den del, som vi så kan diskutere, hvor meget succes der var der. Vi taler jo stadig med afsæt i din bog, og til sidst vinder Tyskland, som lige er udkommet om både det tyske fodboldlandsholds historie, men jo også, hvad den fortæller os mere ordnet om Tyskland igennem den tid. Du kalder det jo selv de ikke elskede.
Ja.
Ikke? Vi bevæger os nu frem fra 1978 og cirka op til årtusindskiftet, plus minus.
Ja.
Og det er også i den periode, vi får det berømte Gary Lineker-citat, som jeg indledningsvis tog med på dansk, men som jo på engelsk er, at football is a simple game, 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end, the Germans always win. Det var jo opfattelsen dengang, ikke? At på en eller anden måde, så til syvende og sidst, så vandt tyskerne.
Jo. Han formulerer det jo i 1990, efter at Tyskland vinder i en dramatisk straffesparkskonkurrence. Og det gør tyskerne jo stort set altid, og englænderne har jo et svagt punkt der. Men det, jeg siger, er jo, at det kunne han jo med måske større præcision have sagt, to VM-slutrunder tidligere, altså i 82.
Ja, må jeg citere en klog mand i den sammenhæng? Jeg har fundet noget, nemlig her. Fundet en, der skriver, at i særlig grad anskueliggør VM-slutrunden i Spanien i 1992 sandheden i Lineker-citatet, selvom det ganske vist først formuleres to slutrunder senere. Forbundsrepublikken Tyskland bliver nemlig vice verdensmester i 1982, men undervejs gør de nationalmandschaft sig mest bemærket ved sin medvirken i et par omdiskuterede kampe, som i den grad bekræfter Linekers sentens.
Ja.
Nå, det er jo dig selvfølgelig, Michael. Ikke? Hvorfor det?
Altså 82 er jo sådan et, havde jeg nær sagt, uhørt lavpunkt i kynisme. Altså det er jo så Jupp Derwall, der nu er blevet træner efter Schön. Han var jo hjælpetræner, og han ligner jo sådan en rar morfar og har også en meget tilforladelig stemme. Men han var altså den, der havde ansvaret i 1982, hvor der var jo dels den der berygtede kamp, ikke angrebs pakten i Gijón, hvor Tyskland og Østrig begge har glæde af, at Tyskland vinder 1-0, fordi så går de nemlig videre, ikke? Det er den ene.
Ja, og hvor man sad og tænkte, at hvis Tyskland og Østrig nu havde lavet den pagt i 1939, så havde vi været vældig glade, men det gjorde man ikke. Til gengæld ventede man et par år og brugte den på fodboldbanen.
Ja.
Det var ikke ulovligt, men det, som du siger, det var usportsligt.
Ja, og det var jo, altså det vagte jo afsky nærmest i hele verden, ikke? Men man måtte gøre det, man ændrede så reglerne, ikke? Fremover skulle man spille kampene samtidig, ikke? Fordi Tyskland og Østrig vidste jo præcis, hvilke scenarier, der ville bringe dem begge videre. Så efter at Tyskland havde scoret et relativt hurtigt mål, så skete der ikke ret meget resten af den kamp. Og det var det ene eksempel. Og den anden, det er selvfølgelig det, vi kalder natten i Sevilla. Jeg kan lige så tydeligt huske den kamp der. Altså, det er nok den mest sindsoprivende fodboldkamp, jeg nogensinde har set. Jeg kan lige så tydeligt huske, da Rummenigge kommer ind og skal ændre. Altså, Tyskland var bagud, og aftalen, han var jo skadet under det VM, og aftalen var, at han skulle ind, hvis Frankrig kom foran. Og det var de så kommet, og de kom der foran med 3-1, så kommer Rummenigge ind og vender faktisk kampen. Altså, det var jo helt forrygende. Men det er ikke så meget det, de fleste nok forbinder kampen med. Det er selvfølgelig Schumacher.
Jeg skulle lige til at spørge. Der var en, der var lidt hurtigt, og det var ikke Michael Schumacher, der kørte Formel 1. Det var Toni Schumacher, der var lige lovlig hissigt ud af sit mål.
Det var tysk fodbolds bad guy, altså den hårdeste hund, som allerede tidligt i kampen havde virket nærmest overtændt. Og så er det, han laver det her overfald på Batiston, som nærmest bragte Europa på randen af krig, som jeg skriver det måske lige i overkanten. Men han var jo ligesom blevet indbegrebet af...
Ja, og hvis man ikke, ikke kan huske den scene, så er den kort fortalt, vi får en bold, begge to går, løber hen mod bolden, og det er meget tydeligt, at Schumacher går ikke efter bolden.
Gør han ikke, men der bliver ikke dømt noget, ikke engang et frispark, men det, der var det mest frastødende ved det, var jo, at han ikke sagde undskyld. Altså, han stod jo bare inde i sit mål og gumlede tyggegummi, og det var jo... Så var han jo, ja, indbegrebet af den hæslige tysker. Nu er han jo lige blevet 70, ikke? Og han er da måske et andet sted i dag, og han er da også... Der er da også gode ting at fortælle om Schumacher, ikke? Men det der, det så ikke godt ud. Og det var så det der med 82 og kynismen og alt det der. De nåede helt til finalen, og så nåede de heller ikke længere. Men der kunne Lineker næsten have sagt det der, ikke? Men
ja, men der er jo... det her er jo næsten et program, der burde vare mere end en time, fordi vi har så mange ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om her. Jeg er født i 86, så jeg kan ikke huske 90, men jeg kan selvfølgelig huske historiefortællingen om 90. Ikke? Tyskland, der vinder, Andy Brehme, apropos, der er jo for nylig døde i en alt for ung alder, der scorer det afgørende mål på straffespark mod Argentina, som du siger, Linekers citat efter semifinalen.
Ja.
Franz Beckenbauer, der går rundt alene på stadion i Rom og ligesom nyder sejren.
Det er rigtigt.
Jeg kunne jo personligt egentlig godt tænke mig at dvæle lidt mere ved 90, også fordi vi har den her interessante historie med Tyskland, der muren er faldet.
Ja.
Tyskland er på vej til at blive forenet.
Jo.
Jeg har jo nogle gange lidt det indtryk, at der er et eller andet med, at danskere vil hellere tale om 92.
Nå ja.
Af uransagelige årsager.
Ja.
Hvad med dig? Du har jo sådan ben i begge lejre. Hvad synes du er mere interessant? Er det 90 og Tysklands sejr, VM-sejr, eller er det danskerne, der kommer fra ferie og ender med at slå Tyskland?
Ej, det er vel 92. Altså, godt nok hedder jeg Bush, men det går nogle generationer tilbage. Så der var jeg da fuldtonet fan af det danske landshold. Selvom jeg da nok må sige, de havde da ikke fortjent at vinde i så høj grad som i 86, hvor de jo også vandt 2-0 over Tyskland. Det var jo fuldt fortjent, og jeg kan huske, at Sepp Piontek, han undrede sig over, har de ikke mere at byde på? Og det havde de måske nok, fordi de kom jo igen til finalen, mens Danmark røg ud mod Spanien. Var der et element af kynisme der?
Det præcis, altså i 86, ikke? Hvor de to møder hinanden indledningsvis. Danmark vinder.
Ja.
Så spoler vi 6 år frem, så er det jo, det behøver vi ikke at fortælle nogen danskere, at det ikke er Sepp Piontek, der er landstræner længere på det her tidspunkt.
Ja.
Lad os skrive, du skriver det jo også her, fordi inden vi kommer til 92, der er jo nogle ting, vi bliver nødt til at vende undervejs, fordi de også, igen, ligesom du siger, Toni Schumacher, det kan godt være, han bliver 70, det kan godt være, han bliver 75, det kan godt være, han bliver 100, men den her episode kommer altid til at være en del af fortællingen om ham, ligesom fortællingen om Andy Brehme altid vil være, at han scorede på straffespark. Den dag Rudi Völler måtte dø, der vil der jo også altid være en historie som du også skriver om i bogen, og som du beskriver som et uhørt lavpunkt i den tysk-hollandske rivalisering.
Ja.
En rivalisering, som jeg jo tror, de fleste danskere ikke forstår omfanget af.
Mm.
Det kan man nærmest lave et helt program i sig selv. Ja. Også hvordan det er blevet brugt i tv-reklamer om, hvor det er hollandske turister og tyske turister, der kæmper på motorvejen. Men det, du refererer til her, er jo, at der under VM i 90, der får vi 8-dels-finalen mellem Holland og Tyskland, og der spytter Frank Rijkaard jo Rudi Völler i hans smukke hår.
Ja.
Og det hvorfor hvad ligger du sådan i den historie? Fordi man kan sige, okay, men det tyskerne vil kalde en unsportlichkeit eller en tätlichkeit, så er der rødt kort, bum.
Ja.
Hvorfor er den sådan værd at fremhæve, og hvad fortæller den også sådan ud over fodboldbanen?
Spyttemanden kalder det kapitel, og det har jo mange dimensioner i sig, det der, fordi det er et led i den evige rivalisering, ikke? Og i det store regnskab er det Tysklands tur til at vinde, om jeg så må sige, fordi Holland havde jo vundet Europamesterskabet i 88. Men nu i 90, hvor Tyskland mere er på hjemmebane, det foregår jo i Norditalien, men det foregår på det stadion, hvor både det tyske landshold har en trio for det ene hold i Milano, og Holland har sin trio. Og det er jo så en af fra den hollandske trio, Rijkaard, der laver denne uhørte svinestreg, er Völler fuldstændig uskyldig. Tja, altså han bliver jo fældet af Rijkaard tidligt i kampen, og det ser meget dramatisk ud. Giver han den en tand ekstra? I hvert fald er det det, der provokerer Rijkaard til at aflevere den første spytklat. Mm.
Lad os høre, fordi nu nævner du jo om selv og hans egen rolle. Rudi Völler har jo flere år senere talt om den her episode i programmet Drei nach neun. Lad os lige høre hans udlægning.
Ja, von der Sehen sind natürlich in meinem Fußballerleben oder Trainer oder Managerleben gibt natürlich zwei Episoden, die mich natürlich bis an in meinen Tod begleiten werden. Das ist die Geschichte mit Frank Rijkaard und natürlich mit Waldi. Mit Frank Rijkaard, das ist leider so. Das ist, gehört zu meinem Leben dazu. Ja. Ich sage immer, das Schlimme bei Frank Rijkaard war, oder bei diesem Spiel, dass ich, das vergessen immer viele, dass ich, da konnte man kurz sehen, ich habe ja die rote Karte bekommen, ich wurde vom Platz gestellt. Keiner weiß warum. Der Schiedsrichter war ein Argentinier, ist nicht mehr unter uns, er hat es mit ins Grab genommen, also diese rote Karte. Konnten
das nie aufklären.
Das war meine einzige rote Karte in meiner Karriere.
Mhm.
Wurde dann leider auch ein Spiel gesperrt. Ja, dann erst im Halbfinale wieder dabei gewesen. Gott sei Dank haben wir dann den Titel noch gewonnen.
Ja, han fortæller jo her, Rudi Völler, at der er to episoder, som altid, apropos, når nu jeg har talt om, hvordan man vil huske ham den dag, han dør, at der vil være to episoder, som altid vil blive nævnt. Der er en, den behøver vi ikke at tale så meget om, det er med Waldemar Hartmann, som er en fodboldkommentator, hvor han flipper totalt på et tidspunkt, men det er ikke den, vi skal tale om her.
De vudrede.
Præcis, som vi nok tager senere. Og så er der selvfølgelig den, som vi også har talt om, det her med Frank Rijkaard. Fordi en del af historien, som er den mest centrale, det er jo, de bliver begge to vist ud.
Ja.
Og det er Völler jo vældig utilfreds med, og jo ganske bemærkelsesværdigt her i det her interview, insinuerer han jo mere end kraftigt, at det er totalt urimeligt, og det er fordi dommeren er argentiner. Hvorfor er det, at en argentinsk dommer skulle være så sur på Rudi Völler, at han bare vilkårligt giver ham det røde kort? Det eneste røde kort i Rudi Føllers karriere, som man jo også pointerer.
Det ved jeg som heller ikke om det. Altså sådan har jeg ikke selv tænkt, at det skulle spille nogen særlig rolle. Rummenigge, som jo er blevet kommentator på det her tidspunkt, han siger, at nu vil dommeren have ro, ikke? Og derfor skal de begge to ud. Men man kan da godt forstå, at Völler føler det noget mere uretfærdigt, fordi det var vel Rijkaard, der var spyttemanden, trods alt, ikke? Så min sympati er på Føllers side i denne spytteaffære.
Godt, men så apropos, så lad os slutte med en sang igen. Det kan vi jo godt lide i den her del. Jeg overlader ordet til dig igen og bogen, fordi nu er vi jo kommet til 1994, det er VM i USA, og der skriver du, at slagsangen forud for VM i USA er for en gang skyld ikke overladt til en driftsikker schlagersanger eller Udo Jürgens. Denne gang har DFB tænkt ud af boksen og entreret med det amerikanske orkester Village People, som i tidens frisprog kaldes et bøsseband. Det er dristigt tænkt. Det er avanceret, måske også lidt for avanceret. Far Away in America er et velpoleret disco-nummer, men det bliver ikke noget folkeligt hit i Tyskland. I den officielle video, hvor village-folkene i forgrunden veloplagt gestalter deres standard mandetyper, bygningsarbejderen, politibetjenten, indianeren osv., synger en flok forlegne og stive tyske landsholdsspillere med på refrænet i baggrund. Målmanden Andreas Købke ser direkte bange ud. Kun Jürgen Klinsmann giver den fuld gas, som om han befinder sig i en tilstand af ekstase. Det er vældig godt beskrevet. Det er også, at vi bliver simpelthen nødt til at høre det med det samme, fordi man kan jo allerede se det for sit indre øje.
Til Genau på Radio 4.
Nå, men nu, som jeg også sagde, vi er jo kommet frem til næsten årtusindskiftet, vi er i 1998 nu. Og det er her, man kan sige, at det er det, du kalder den tyske fodboldrevolution, altså fra 98 til 2021, hvor tysk fodbold kommer til at genopfinde sig selv. Jeg er jo selv, som sagt, født i 86, så jeg kan godt lige huske slutrunden i 96 EM, hvor Tyskland har vundet Europamesterskabet i finalen over Tjekkiet. Oliver Bierhoff laver to mål, blandt andet et golden goal, det hedder man dengang. Men nu kommer vi ind i en periode, hvor tysk fodbold genopfinder sig, og hvor det er jo en af koryferne, også fra den tid, Jürgen Klinsmann, der kommer til at spille en hovedrolle. Men inden da, der kommer det til at gå rigtig dårligt, og vi får det andet legendariske følgermoment, som vi allerede har teaset lidt for. For efter at landsholdet har spillet 0-0 mod Island den 6. september 2003 i Reykjavik, der eksploderer Rudi Føller i et interview med ARD. Verden er Valdemar, eller Valdi, som han jo bliver kendt, Hartmann. Og det, som Günther Netzer, som jo på det tidspunkt også er blevet fodboldekspert for tysk TV, han kalder det et tiefpunkt, et nyt lavpunkt, i forhold til, hvordan den tyske landstræner gebærder sig, men også hvor Tyskland er fodboldmæssigt, altså i forhold til efterkampen. Netzer stiller sig uforstående over for forsøgene på at bortforklare det power resultat. Hvorfor ikke bare kende, at der ikke er nogen gode undskyldninger her, når du som Tyskland spiller 0-0 mod Island? Rudi Føller har hørt det hele i et studie ved siden af, og han bliver rasende. Ja. Og det kommer så til at gå ud over en, der overhovedet ikke har sagt noget i den sammenhæng som sådan, fordi det jo var jo hverken Netzer eller Delling, der som sådan så skulle høre den her svater. Vi kommer til at høre en god bid af lige om lidt. Så da han så selv bliver interviewet af Valdemar Hartmann, så tænder han helt af. Ja. Og de tyske tv-serier bliver vidner til Føllers legendariske Wutrede, hvor han jo blandt andet siger, at han vil ikke høre på det her lort længere, og jo også kommentere, hvad Valdemar Hartmann godt kan lide at drikke i sin fritid.
Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. Wechsel den Beruf, ist besser.
Suchen Sie sich nicht im Moment den falschen...
Nein, ich suche mir genau den richtigen
den
aus.
Den falschen Gegner
ich
aus.
Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner der Allererste. Ja, wenn die gute Spiel macht...
Wir kriegen auch ihr Fett weg, aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel. Und dann ich kann es mich nur wiederholen, die Geschichte mit diesem Tiefpunkte, noch mal tiefer. Natürlich, wir haben heute, da hat der Sebastian Kehl, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt. Wir haben 0-0 gespielt. Das ist sicherlich in Ordnung. Das ist ein Tick zu wenig für unsere Ansprüche. Wir sind Vize-Waldmeister, das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. In welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle?
Nee, ich habe gedacht, in der einzelnen Position, wenn ich 1-1 vergleiche.
Ich habe doch die Mannschaft kritisiert. Ist doch ganz klar, das war heute nicht in Ordnung. Es war zu wenig Laufbereiche. Am Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich 100% den Arsch aufreißen. Aber ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
Also, ich komme nochmal so auf das zurück. Ich schaue mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum
die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker.
Ja, du sidder her dejligt afslappet på din stol, du har drukket 3 hvedeøl, men altså det, jeg skal nok opsummere det, det man i bund og grund har hørt her, det er jo tysk fodbolds svar på Anders Foghs dogme om, at vi ikke gider nogen smagsdommer. Fordi det, vi har her, er en tysk landsholdstræner, der tænder fuldstændig af. Ja. Siger, han gider ikke at høre alt det her. Undskyld, jeg bander, men det er faktisk ikke, jeg bander. Det er et citat. Han gider ikke at høre det der lort længere, at man hele tiden bliver rakket ned på. På et tidspunkt kommer han også med en ordentlig sviner i forhold til Günther Netzer og siger, prøv at høre, det var jo bare standfodbold. Det var sådan nogen, der bare stod i midtercirklen og så spillede. De løb aldrig, så hvad bilder de så groft sagt ind at kritisere landsholdet på den her facon? Det er jo tydeligt, at det er en landstræner i underskud, der jo indledningsvis endda prøver at bortforklare, at man altså har spillet 0-0 mod, ikke mod Island, men mod nummer 1 i puljen. Det er måske også at sætte ambitionsniveauet. Ja. Hvor grælt står det til på det her tidspunkt?
Jamen det er, hvis vi ser bort fra det, stunde 0 der efter Katar, så er det den største krise i det tyske fodboldlands historie. Føllers forgænger, Erich Ribbeck, han havde en meget, meget, meget kort karriere. Og så kom Føller jo til igen som interimstræner, men det gik jo over al forventning, for, som han også var inde på. Tyskland blev jo faktisk viceverdensmester i 2002, og man kunne så forestille sig, når man
det
nu...
synes jeg er en meget pæn beskrivelse af det. Oliver Kahn blev viceverdensmester i 2002, og han trak resten af holdet med. Ikke?
Det kan man godt sige, ikke? Altså, han lod et enkelt mål gå ind, og så lavede han fejl i finalen, ikke? Hvor de jo også spillede godt, Tyskland, men tabte til Brasilien. Så man kunne jo tro, at nu var alt godt igen, men det var det jo ikke. Og Føllers karriere lagde jo også mod enden, ikke? Han røg sig ud efter fiaskoen i 2004 ved EM. Og så kommer den der fodboldrevolution, som jeg kalder kapitlet, ikke? Altså der er sådan en ret hyppig trænerudveksling der. Men Klinsmann er jo så manden, der ændrer tysk fodbold. Det må man kreditere ham for.
Kritisere den lige
for ham. Nej, kreditere.
Ja, men jeg ved aldrig. Ja, fordi lad os tage, vi vil løbe lidt tør for tid. Okay, det er jo det, vi kunne sagtens have lavet 5 programmer om det her, fordi vi kommer ikke i dybden med alt. Fordi igen, tror de fleste lyttere vil også vide, at vi både er inde i en fase nu, hvor vi får VM på hjemmebane, ikke? Der er sommermærkjern, Tyskland, der bliver træer, vi får Tyskland bliver verdensmester i 2014, og så får vi det ruten, groft sagt, lige siden. Men hvis du skulle tale det sådan i et helikopterperspektiv, hvad er det, Klinsmann gør?
Det starter nemlig med Klinsmanns revolution, altså alt det, du siger der, ikke? Han boede jo i USA og var sådan lidt glemt, ikke? Men så er det, at...
Han var den eneste, der var velkommen efter den der Village People-sang, fordi du kunne se, at det var...
Han var han bosatte sig jo i Californien, men kommer så hjem til Tyskland, den fortabte søn, og laver en veritabel revolution. Det lykkes ham at ændre alting, altså det meget konservative tyske fodboldforbund, retter sig efter alle hans meget radikale krav. Man skal ikke underkende hjælpetræneren Jogi Löw, som jeg jo gerne vil tale meget om, men det er der ikke tid til, men han er jo efter min mening den bedste træner.
Vi kan jo kun anbefale både at læse bogen, og ellers må vi invitere dig igen, fordi som du siger, men der altså, er meget kød her.
Klinsmann er jo en karismatisk personlighed, og det hører med til det. Altså, jeg kan da selv få det dårligt over det der management bullshit, han bruger, det hører jeg alt for meget af i min egen branche, ikke? Men han gjorde virkelig han lavede en revolution, som tysk fodbold levede højt på i mange, mange år. Og så måtte jo selv hans fjende Bildt erkende, ikke? Han havde jo ikke noget godt forhold til Bildt. Men det startede med ham, og hans, da han blev træner i 2004.
Vi bliver jo desværre nødt til at runde af nu. Der er så meget, vi ellers vil kunne tale om, men det er derfor, jeg kommer til selvfølgelig til at slutte på det her totalt urimelige spørgsmål en måned op til EM.
Ja.
Hvad er din forventning?
Det skulle ikke undre mig, at Tyskland når langt. Måske endda går hele vejen. Fordi,
hvad er langt?
Jamen, jeg tror i hvert fald ikke, at Nagelsmann bliver fyret. Altså, de overlever den indledende runde, fordi hjemmebanefaktoren betyder utrolig meget, og nu er der nogle gode takter. Det ser ud som om, Nagelsmann har fundet en balance mellem veteranerne. Han prøvede jo også Hummels af, men der er nogle veteraner fra 14, og der er nogle unge spillere, så lurer mig, om de ikke når, om ikke hele vejen, så langt.
Ja, om det er et sikkert svar, det der. Det er et sikkert svar. Tusind tak, Michael Busch, forfatter til bogen, og til sidst vinder Tyskland, som netop er udkommet. Hvis man sidder tilbage og tænker, prøv at høre, jeg gad virkelig godt at have hørt mere, så er det selvfølgelig min skyld, at vi ikke kunne gå mere i dybden med det, men så kan jeg kun på det varmeste anbefale at læse din bog Auf Wiederhören.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre-ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.